Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija u programa
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, poslanici Skupštine Srbije danas odlučuju o ukidanju vanrednog stanja koje je uvedeno zbog epidemije, a prestanak vanrednog stanja poklopit će se sa nastavkom političkog života na domaćem i spoljnopolitičkom planu. Oba aspekta danas u središtu pažnje. Ovog popodneva održava se video samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Šta su glavne poruke, pitaću sagovornike emisije Suzanu Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i profesora Dragana Đukanovića sa Fakulteta političkih nauka. Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji biće održani 21. juna, a izborna kampanja biće uskoro nastavljena. Da li će korona kriza i mere koje je država uvodila biti glavna tema kampanje? Sagovornik emisije posle pola šest je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji je trebalo da bude održan u Zagrebu, organizovan je ovog popodneva putem videokonferencije. U studiju je koleginica Sanja Brkić. Sanja, da li je samit počeo i koja tema dominira u obraćanju učesnika?
Da, samit Evropske unije i Zapadnog Balkana je počeo putem videokonferencije, kako ste i rekli, zato što je pandemija virusa korona dovela do toga da bude virtualno održan, da tako kažemo, a ne u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, a sastanak je upravo u organizaciji Hrvatske, koja je, da podsjetimo, zemlja članica koja predsedava Evropskom unijom. Neposredno pre početka samita hrvatski premijer Andrej Plenković poručuje da će glavna tema konferencije biti solidarnost i da je Evropska unija tu za sve zemlje regiona, da im pomaže pre svega finansijski kako bi se privrede pogođene COVID-19 što pre oporavile. Da podsjetimo da je konferencija organizovana po principu takozvane statusne neutralnosti, na čemu su insistirale države koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Kako je najavljeno, učesnici će prihvatiti Zagrebačku deklaraciju, a šta tačno piše u deklaraciji iz Brisela javlja naš kolega Dušan Gajić.
Tu se podsjeća da je Evropska unija do sada izdvojila 3,3 milijarde eura kao pomoć Zapadnom Balkanu za saniranje neposrednih ekonomskih i zdravstvenih posljedica epidemije. Govori se također i o budućnosti, onome što sledi posle pandemije, i očekuje se da lideri pozovu Evropsku komisiju da pripremi ekonomski investicioni paket koji bi trebalo da pomogne privredama Zapadnog Balkana da se oporave dugoročno posle pandemije, kao i da dugoročno na neki način uhvate korak sa evropskim prosekom. Osim toga, evropske integracije su tema. Ovde se kaže da samit nije formalno o proširenju, ali da se u tekstu deklaracije nedvosmisleno, kako tamo piše, potvrđuje evropska perspektiva regiona, iako se reči članstvo i proširenje u samom tekstu ne pominje. Očekuje se potvrda i od lidera Zapadnog Balkana da će se držati, kako se tamo kaže, evropskih vrednosti, principa demokratije i vladavine prava, kao i da će se najavljena pojačana ekonomska pomoć u buduće biti povezana sa rezultatima konkretnim u ovim oblastima.
a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas kao jedan od prvih govornika na video samitu lidera Evropske unije iz Zapadnog Balkana iz redova Evropske narodne partije. Sanja, šta je rekao?
Kako je saopšteno, bilo je reči o borbi protiv virusa COVID-19 kao i samoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Predsjednik je obavestio učesnike samita o ekonomskoj situaciji u Srbiji nakon COVID-19, ali i o detaljima pomoći zemljama Unije i regiona koji je Srbija uputila tokom pandemije. Istovremeno je predsjednik zahvalio za svaku vrstu pomoći koja je iz Evropske unije stigla za Srbiju.
Hvala, čuli smo koleginicu Sanju Brkić. Sagovornici emisije U središtu pažnje, Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Grubješić, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Profesor Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, danas razgovaramo o samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se odvija upravo ovog posle podneva. Pa evo, gospođo Grubješić, šta je po vama glavna poruka samita?
Glavna poruka samita je kako se zajedno boriti protiv krize. To nema nikakve dileme. U drugom planu je ono što stoji u zajedničkoj deklaraciji, a to je evropska perspektiva regiona i treće koliko je region posvećen zajedničkim vrednostima i reformama, ali u prvom planu je borba protiv krize jer pandemija polako popušta. Nije još zvanično odsviran kraj, da tako kažemo, od strane Svjetske zdravstvene organizacije, ali polako popušta, jedna po jedna zemlja se otvaraju, izlaze iz karantina, smanjuju se restriktivne mere i pitanje je kako dalje i šta dalje, jer će pandemija ostaviti i već ostavlja značajne posljedice po privrede i društva čitave Europe, naravno i ovdje Zapadnog Balkana i zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, to je ono što jeste ključno. Nažalost, ovaj summit jeste virtualan, kako ste vi rekli u uvodu. Trebalo je zamišljeni da bude dvodnevni summit, da se tu verovatno bi se otvorile i mnoge druge teme, insistiralo bi se više i na samoj pomoći Evropske unije Zapadnom Balkanu, ali dobro, prilagodili smo se svi nekim novim uslovima. Tako da u ovom kratkom vremenu, u ovom popodne koliko se sastaju lideri Evropske unije iz 27 zemalja, iz Evropske komisije i drugih evropskih institucija i lideri Zapadnog Balkana, mislim da će biti kratko, sadržajno, a ono što dolazi sutra i nakon samita je mnogo bitnije. I vaš i naš, pošto se znamo, dopisnik iz Brisela, gospodin Gajić je rekao da je već opredeljeno 3,3 milijarde za zdravstvene i humanitarne potrebe, da je to Evropska komisija već radila. Ono o čemu će se pričati i šta je potrebno Zapadnom Balkanu je taj značajan investicioni paket za region. I to je nešto.
Ali o kome se neće sada raspravljati, to je odloženo za jesen.
Sada će ga najaviti i to je ono u stvari što bi trebalo da zaista pomogne u ovom ekonomskom oporavku regiona.
Nastavit ćemo i o tome da razgovaramo. Profesore Đukanović, u tekstu Zagrebačke deklaracije stoji da podrška Evropske unije daleko premašuje ono što je bilo koji drugi partner pružio regionu i da to zaslužuje javno priznanje. Da li na neki način Unija zapravo traži i očekuje javno priznanje za ukazanu pomoć zemljama Zapadnog Balkana, jer je neka procena da su u prvi plan izbile druge zemlje i pomoć iz drugih zemalja. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Pa, generalno gledano i na nivou država članica Evropske unije, gde je ova epidemija eskalirala, posebno u Italiji, stvorila se neka vrsta predstave da su drugi, dakle ne EU akteri, donirali mnogo, mnogo viša financijska sredstva. Međutim, kada objektivno podvučemo crtu i kada pogledamo odakle i kolika financijska pomoć stigla i da je u onom prvom paketu od 410 miliona eura za Zapadni Balkan namenjena jedna značajna svota i za našu zemlju, ipak moramo da budemo objektivni, da konstatujemo da je Evropska unija zapravo suštinski najviše donirala. Ona jeste možda u samom startu zakasnila, da tako kažemo, i nekada tih njeni unutrašnji birokratski mehanizmi i načini odlučivanja predstavljaju ključnu barijeru da se vrlo brzo odreaguje na određene situacije. Ali ipak, evo sada kada pogledamo, posle gotovo dva meseca od izbijanja ove pandemije, ta pomoć od Evropske unije koja je stigla za države Zapadnog Balkana, a samim tim naravno i za Republiku Srbiju, je mnogo, mnogo veća od drugih aktera. Naravno, jedan od stavova na kome Evropska unija insistira i insistiraće jeste usklađivanje naše spoljne politike sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije. Koliko znam, to se i pominje u deklaraciji sa današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan. To znači, dakle, punu harmonizaciju ili što viši stepen harmonizacije naše spoljne politike i spoljne politike država Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom.
A šta to konkretno za Srbiju znači kada je, na primjer, u pitanju odnos prema Rusiji?
To znači da, naravno, da u određenoj meri i u perspektivi Srbije treba da podiže taj stepen vlastite usaglašenosti i da se, naravno, u nekoj meri i u perspektivi u potpunosti usaglasi sa samom Evropskom unijom i, dakle, da njen odnos bude istovetan onom kakav ima trenutno Evropska unija.
Gospođo Grubješić, i vas da pitam vezano za ovu sliku o tome ko je koliko i na koji način pomagao, posebno u početku epidemije. Da li sada postoji nekakav imperativ da se ta slika koja je uspostavljena popravi, da se možda preokrene percepcija? Da li je to cilj Evropske unije u ovom trenutku?
Pa jeste, zato se sada toliko insistira na solidarnosti, ali činjenica je da je početak bio sporiji, da se nova Evropska komisija nije baš najbolje snašla i da je potrebno vreme da se evropski svi mehanizmi pokrenu. U suštini mislim da su se pokrenuli brzo, da već 25. marta je odvojeno tih 15 miliona evra za zdravstvo i 78 miliona evra ekonomske pomoći za Srbiju. A ako se podsjetimo da je vanredno stanje uvedeno 15. marta, a već 20. marta je potpisana donacija od 7,5 miliona evra. Dakle, to je sve krenulo, ali dok nije krenulo, do tada je Kina dostavila pomoć. Inače, sada je Kina otprilike nova Rusija, kako su ranije gledali i tražili svuda Rusiju i uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu, sada je to mesto zauzela Kina. Pa u svetlu toga mislim da će se nebrojeno ovih raznih studija papira proizvoditi o uticaju Kine na Zapadnom Balkanu u budućnosti, ali sve treba zaista potkrepiti činjenicama. I što se tiče pomoći, mi još uvek ne znamo koliko i kakvu pomoć je uputila Kina, koliko to iznosi, šta je od toga donacija, šta smo platili od Evropske unije. Ako ništa drugo, uvek tačno znate koliko šta su donirali, koliko su krediti, koliko su pozajmice itd. I u ostalom svi baratamo samo brojkama koje dolaze od strane Evropske unije. Za sada nemamo.
Da, ono što tačno podatak znamo, to je da u ovom trenutku Evropska unija, i vi ste spomenuli, izdvaja 3,3 milijarde evra za saniranje posledica krize za ceo Zapadni Balkan. Jel to, koliko je to?
Isto znamo, ono što isto znamo je da će također doći do donošenja predpristupne pomoći 3, IPA 3, da je opredeljeno 14,5 milijardi za region i da će se udvostručiti udvostručiti davanje bespovratne pomoći, da će se značajno povećati finansijske garancije koje će podržati javne i privatne investicije. Dakle, to je neka vrsta predvidljivosti, to znamo. Još uvek ne znamo koliko će iznositi taj investicioni ekonomski plan o kome će biti reči na jesen, ali u principu jasno nam je da će nam najveća pomoć i podrška kao i do sada dolaziti upravo iz Evropske unije.
Profesore Đukanoviću, da čujemo i vaše mišljenje o tom ekonomskom aspektu onoga o čemu se danas razgovara na video samitu. Dakle, imamo ovu pomoć od 3,3 milijarde koja je već opredeljena i imamo taj ekonomski plan koji je odložen za jesen. Kako vi to procenjujete i šta se može očekivati? Da li se možda očekivalo više u ovom trenutku?
Pa ne mislim da je to sasvim realno i da je to je jedan prilično dobar iznos. Međutim, ja opet moram da ukažem na nekakva iskustva ranije, još od recimo uspostavljanja Berlinskog procesa 2014. godine, na ovom obećavane su takođe značajna finansijska sredstva koja nisu u realnosti bila, da kažemo, upućena ka Zapadnom Balkanu i za ono što se predviđalo, za infrastrukturne projekte, za energetiku i tako dalje. Tako da bih opet, eto, ipak sačekao septembar da vidimo kako će se ta situacija razvijati konkretno oko ovoga što se planira, ali ono što jeste i što mi se čini da kod nas mi nekako često emotivno reagujemo i kad vidimo i ovako nekakvu zadršku koja objektivno postoji u Evropskoj uniji, mi možda nekako pretjerano emotivno reagujemo, a ne uviđajući da i sami moramo na Zapadnom Balkanu, dakle ne govorim samo o Srbiji, nego i šire, moramo rešiti određene stvari od dinamike unutrašnjih reformi, od međusobnih bilateralnih pitanja, od ubrzavanja nekih procesa koji već dugo stagniraju poput dijaloga Beograda i Prištine. Dakle, postoji mnoštvo otvorenih tema, mnoštvo otvorenih problema i dakle nije i uvek i sve, da kažemo, kad prebacujemo tu odgovornost na strani Evropske unije, nego je mnogo toga upravo i u našem dvorištu, dakle mnogo toga treba da se uradi, a u svakom slučaju finansijska podrška Evropske unije je svakako bitna i nama je neophodna, dakle, na Zapadnom Balkanu.
E, pošto smo prešli i na teren politike, koja je glavna politička poruka Zapadnom Balkanu, pa i Srbiji, i da li je ovo samit o proširenju ili samit o evropskoj perspektivi, gospođo Grubješić, hoćete vi prvi?
Pa ne, ovo nije samit o proširenju, potrudim se da se proširenje ne pomene ni jednom u zajedničkoj deklaraciji. Isti slučaj je bio i na samitu u Sofiji pre dve godine, 2018. kada u zajedničkoj deklaraciji ne postoji reč proširenje, ali dobro, moramo da se prisetimo i da je u martu doneta ova revidirana ili nova metodologija proširenja, pa tu se kaže da je budućnost Zapadnog Balkana vezana za Evropsku uniju. Direktno nije trebalo ni očekivati da će u ovakvoj vrsti deklaracija se nađe proširenje, jer naravno postoje i zemlje članice Evropske unije koje ne žele da se previše obavezuju i da se proširenje ili, ne daj Bože, godina ulaska i tako dalje nađu u jednom ovakvom dokumentu.
Pa ipak, ima li u ovom trenutku, po vašoj proceni, političke volje uopšte da se o tome razgovara i da se radi na daljem proširenju Unije?
Politička volja je obostrana. Politička volja mora da postoji i kod zemalja kandidata da urade sve neophodne reforme, da ispune sve neophodne uslove, a sa strane Evropske unije da ispuni obećanja, politička volja da ispuni obećanja. Dakle, videli smo jednu demonstraciju političke volje u martu, a to je davanje zelenog svetla za otpočinjanje pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji. To je bio jako dobar znak i jako dobar signal. Došlo je zakasnelo, posle mnogo odlaganja, ali ipak usred ove krize, pandemije, svega smogli su ipak snage da eto, obrate pažnju i na Zapadni Balkan i da ove dve zemlje mogu da očekuju da će do kraja godine
otpočeti pregovore. Ono što sledi sada je junski samit, najpre će komisija doneti izveštaje o napretku, pa junski samit gde će biti paket proširenja i tu bismo mogli da vidimo kada se usvoji ova revidirana nova metodologija, u kom pravcu i kojom brzinom će se proces nastaviti. Mm-hmm. Ta nova metodologija u stvari daje šansu da se proces ubrza. Ukoliko je Evropska unija, ali pre svega zemlje članice, ukoliko su zaista mislile da evo potvrde po ko zna koji put evropsku perspektivu regiona, vrlo brzo videti da li je to zaista tako.
E sad ste otvorili tu priču o novoj metodologiji, profesore Đukanoviću. Ona podrazumeva zapravo da se otvara više poglavlja istovremeno. I tu je bila nekakva dilema o tome da li to važi za Srbiju ili ne. Srbija je već prešla pola puta kad je u pitanju otvaranje poglavlja. Kako vi sada gledate na tu problematiku?
Pa ona se neće odnositi na Crnu Goru i Srbiju kao dve vodeće države u ovom eurointegracionom procesu na Zapadnom Balkanu, ali u svakom slučaju one mogu da se verovatno na samitu u junu izjasne po kojoj će metodologiji, da li će nastaviti po postojeću ili prihvatiti novu. Ja kod te nove metodologije imam izvesne rezerve. Ja ne mislim da je ona nastala kao rezultat potrebe da se proces integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ubrza. Naprotiv, mislim da je ona odraz unutrašnjeg raspoloženja javnosti u pojedinim državama Zapadne Evrope, pre svega u Francuskoj. I kao takva ona, prema meni, po mom mišljenju, zapravo nije sasvim komplementarna sa ubrzanjem procesa evropskih integracija država Zapadnog Balkana.
A kako vi ocenjujete političku volju? Da li je ima dovoljno u zemljama članicama Evropske unije, na stranu sada pandemija koja jeste trenutna kriza, ali generalno ima li političke volje?
Nema je trenutno u vodećim državama članicama Evropske unije, ali kažem još jednom, mora i sa Balkana da krene jedan čitav niz pozitivnih signala kako bi se to zapravo jedno raspoloženje pre svega u javnosti promenilo i kada je u pitanju administracija vodećih država.
Šta bi bio recimo prvi pozitivan signal?
Pa u svakom slučaju to je nastavak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, to je regulisanje otvorenih bilateralnih problema, pokazivanje da Balkan ne izvozi samo probleme u Evropsku uniju, već na neki način da ih sam rešava, da pokažemo i neke druge dakle mogućnosti da smo spremni da prihvatimo Evropsku uniju i njene vrednosti i mislim, uključujući vladavinu prava, demokratiju i sve ostalo, borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije i tako dalje. Dakle, sve su to nekakvi preduslovi koji su i onako još u procesom stabilizacije pridruživanja zapravo obuhvaćeni.
Mm-hmm. Gospođo Grubješić, samit je statusno neutralan. Znači, nema obeležja država, zato što pored Srbije i Bosne i Hercegovine još pet članica Evropske unije ne priznaju Kosovo kao državu. Šta je tu poruka Brisela kada se opredeljuje za takav format predstavljanja?
Pa vidjet ćete u samoj deklaraciji da se koristi izraz Evropska unija i partneri sa Zapadnog Balkana, da se izbjegava da se navedu koji su to partneri, upravo iz razloga što Kosovo učestvuje na samitu i što svi učesnici nastupaju pod makar ono formalno protokolarno pod imenom i prezimenom bez imena države. To je ta takozvana gimnih formula. To nije ništa novo, slično je primenjeno i u Sofiji takođe, jer je Španija uslovila svoje učešće takvim jednim modelom nastupanja. Evropska unija je konačno imenovala specijalnog izaslanika koji će biti zadužen za Zapadni Balkan i za dijalog između Beograda i Prištine. To je slovački diplomat Miroslav Lajčak, koji je dobar poznavalac regiona, koji je bio i ambasador ranije u Srbiji, odnosno u Saveznoj Republici Jugoslaviji još, i koji je bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, i on će biti taj koji će ispred Evropske unije
nastojati, nadam se, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama da nastavi obnovi dijalog, jer nemoguće je voditi dijalog na dva koloseka, jedan kolosek da bude evropski, drugi da bude američki, onda teško da će biti nekih velikih rezultata u narednom periodu. A veliki rezultat...
Da li mislite da će to biti usaglašeni dvojac? Spomenuli ste ambasadora Grenela.
Da, nadam se da će biti usaglašen. Jedino tako možemo da očekujemo ovo, da se ovaj i status quo i zamrznuti pregovori u suštini odmrznu i da se dijalog nastavi.
I još jedno pitanje, koliko je Zapadni Balkan visoko na listi prioriteta nove briselske administracije? Kako vi procenjujete i u odnosu na to da se ovaj samit ipak održava u uslovima kada pandemija još uvek traje i zdravstvena kriza je u toku? Gde biste vi stavili Zapadni Balkan na toj listi prioriteta?
Pa upravo činjenica da ovaj samit nije ni pomeren, ni otkazan, a bilo je takvih ideja i nagoveštaja, ipak govori o značaju koji Evropska unija pridaje odnosima sa Zapadnim Balkanom i saradnji u vremenu krize. U stvari je Evropska unija pokazala sposobnost strateškog geopolitičkog promišljanja. To je jedna od poruka također, jer ova komisija nova kad je stupila na snagu rekla je predsjednica komisije Ursula von der Leyen da je ovo geopolitička emisija, pa geopolitika počinje u susjedstvu upravo na Zapadnom Balkanu i neotkazivanjem i odnosno održavanjem samita oni su to sada i potvrdili.
Isto pitanje profesor Dragan Đukanović.
Ne mislim da je Zapadni Balkan među prioritetima, ali svakako nismo i nešto o čemu oni ne razmišljaju. Dakle, mislim da smo i tekako tema o kojoj se razmišlja. Svakako nismo ni u eri pandemije, ni brojnih ekonomskih problema koji slede u Evropskoj uniji i tako dalje, Brexita i raznih drugih stvari na vrhu te liste, ali jesmo zapravo region kome Evropska unija eto pokušava da neku pažnju preusmeri. Vidjet ćemo koliko će to biti moguće i posle imenovanja Lajčaka za specijalnog izaslanika. Ja opet imam neku vrstu skepse da Evropska unija može značajnije išta uraditi na Zapadnom Balkanu. To je potvrdila i jugoslovenska kriza i period proteklih 20 godina, ali u svakom slučaju ta sinergija sa Sjedinjenim Američkim Državama može dati izvestan rezultat.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje. Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, profesor Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka. Sve informacije o samitu koji je u toku i u našim narednim informativnim emisijama. Je 17:34 Na redu su reklame i muzika, a zatim o predstojećim izborima i izbornoj kampanji razgovaraću sa Bojanom Klačarom, izvršnim direktorom CESID-a.
It's a girl.
17:39, ovo je emisija U središtu pažnje. Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji biće održani 21. juna, a izborna kampanja biće verovatno nastavljena već za nekoliko dana. Da li će korona kriza i mere koje je država uvodila biti glavna tema kampanje? Kako će se odvijati izborne radnje i izborni proces u uslovima još prisutne epidemije? Sagovornik emisije je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Gospodine Klačar, dobar dan.
Dobar dan.
Poslanici Skupštine Srbije danas odlučuju o ukidanju vanrednog stanja koje je uvedeno zbog epidemije, onda se očekuje i nastavak izbornih aktivnosti koji je zapravo redosled.
Očekuje se da posle ukidanja vanrednog stanja Republička izborna komisija održi sednicu i da na toj sednici donese novi rokovnik izbornih radnji i u tom novom rokovniku će biti sadržani svi oni datumi koji su od važnosti za sve izborne učesnike i za građane. Dakle, bit će definisan rok za predaju lista, rok za povlačenje lista, bit će definisan rok za rešenje o formiranju stalnih sastava biračkih odbora i naravno tu će da stoji i ono najvažnije i ono o čemu su vaši slušalci već obavešteni, a to je da će novi dan za glasanje umjesto 26. aprila biti 21. jun. Ono što je negdje važno da svi razumemo jeste da mi i dalje govorimo o istom izbornom procesu. Dakle, ovo nije novi izborni proces. Mi i dalje govorimo o onom izbornom procesu koji je raspisan 4. marta odlukom predsjednika Republike Srbije.
I samo se nastavlja posle prekida.
Tako je, nastavlja se i potrebno je da se utroši onoliko dana koliko je ostalo između ukidanja vanrednog stanja, između uvođenja vanrednog stanja, ja se izvinjavam, što je bio 16. mart, i 26. aprila kada su izbori trebali da budu održani. Dakle, kampanja i predizborna tišina trebaju da traju 41 dan od te sednice Republičke izborne komisije i da se to poklopi sa 21. junom, koji je nedelja naravno i običaj je da su izbori u Srbiji isključivo nedelje.
Dakle, sednica RIK-a će zapravo biti taj start kada se ne počinje, nego nastavlja ono što je prekinuto zbog uvođenja vanrednog stanja. Do sada je 9 lista predalo potpise. Šta mislite, koliko će ih biti ukupno?
Zaočekivati je najpre da nijedno od ovih 9 lista neće se povući. Među tih 9 lista, ako se ne varam, i tri su manjinske. Očekivanje neka koja imamo već sada idu u prilog tezi da ćemo mi imati mnogo veći broj izbornih lista. Nezahvalno je licitirati, naravno, ali sasvim sigurno je da ćemo mi imati jedan dvocifren broj, vrlo verovatno bliže možda čak i 20 nego 10. Prosto činjenično je stanje stvari da su neke stranke već najavile svoje učešće, a nisu predale listu poput pokreta Metla 2020, ali je za očekivati da će tu pojaviti još neke manjinske stranke koji su iskazali interesovanje.
Posebno u uslovima kada je cenzus snižen na 3%. Da li to utiče na činjenicu da će možda i više tih stranaka biti?
To sigurno utiče na činjenicu i sigurno je da je smanjenje cenzusa podstaklo izborne učesnike da se priključe ovoj trci. Međutim, taj cenzus je i dalje, ako govorimo o apsolutnim brojima, relativno veliki. Dakle, ako imamo neku relativno manju izlaznost na izborima, to znači da je potrebno osvojiti 90.000 glasova, što nije malo. I ono što negde ne smemo takođe izgubiti iz vida, zbog čega ćemo mi između ostalog imati i veći broj lista, jeste zapravo činjenica da mi imamo i pokrajinske i lokalne izbore i da će zapravo veliki broj lista pokušati da se pojavi na različitim nivoima i ne smemo negdje izgubiti iz vida da je lokalni nivo nešto što je nejednostavno važno za građane. a na drugoj strani da je to velika prednost za, za određene stranke da u jednim malim opštinama gdje je taj cenzus nizak, dakle broj osnovnih glasova koje treba da uzmete je zapravo nizak i to stvara mogućnost zapravo da mi dobijemo bitno drugačije lokalne samouprave nego što ih imamo, nego što ih imamo danas.
Koje teme će dominirati u, u izbornoj kampanji? Da li će to biti samo korona kriza i mere koje država uvodila i koje i dalje uvodi, ili ima vremena da se još neke teme plasiraju?
Ja bih to rekao ovako, korona kriza će biti ta jedna, ajde ja bih rekao jedan kišobran, jedan širi okvir u kome će se razgovarati o različitim temama. Jedan deo će da budu ove teme koje ste vi pomenuli, a to znači one teme koje se direktno odnose na to kako je država upravljala ovom krizom, između ostalih kakve su mere donošene, kako su implementirani, koji su problemi bili. I naravno, za opoziciju će tu da bude vrlo važna tema poštovanje ljudskih prava i vladavine prava za vreme korona krize. Ali to je jedan nivo. Važniji deo, ja bih rekao, kampanje će da budu one teme koje su tek posredno povezane sa krizom, a tu se prevashodno radi naravno o ekonomiji. Očekivanje su da ekonomija u ovoj kampanji bude jedna od centralnih tema. Za mene ne bi bilo iznenađenje da to po prvi put bude tema koja može da bude vrlo važna za odlučivanje građana, pri čemu ne govori se ovdje o ekonomiji na nivou ekonomskog programa ili neke izborne platforme kao takve, nego se zapravo govori o tome koliko će stranke biti u stanju da ekonomski odgovore egzistencijalnom strahu koji postoji kod ljudi. Ne treba zaboraviti prosto da su neki ljudi ostali bez posla tokom ove krize, da su negde plate umanjene. Naše istraživanje CESID-ovo istraživanje je pokazalo da je 46% mikropreduzeća, dakle preduzetnika, u jednom momentu zatvorilo svoje male firme koje su radile. Dakle, prosto ne jako važna tema. Naravno, tu će biti prisutne zastane teme, sve ono o čemu je zapravo bilo reči. I naravno, izvedene teme iz toga jesu bezbednosna pitanja i pitanja koja se tiču međunarodnog okruženja. Vidjeli ste sami koliko je važna bila dinamika Evropska unija, Kina, Amerika, Rusija, koja se na neki način nametnula tokom ove krize.
Kako će se prilagoditi sam izborni proces? Znači, sad mislim na komunikaciju sa biračima dok traje kampanja i sam dan izbora, kako će se odvijati. Mi ćemo imati kampanju bez mitinga, bar u ovom prvom delu, svakako.
To je za sada nepoznanica za sve. Zaočekivati je da će RIK relativno brzo da izađe sa nekim predlozima, zaočekivati da bude promjena određenih podzakonskih akata. Mi smo vidjeli već jednu promjenu koja treba da smanji potencijalne rizike, to je mogućnost da se potpise overavaju ne samo kod notara, već i u opštinskim, odnosno gradskim upravama. Takvih mera treba očekivati još više. I neće biti lak posao Republičkoj izbornoj komisiji da to uradi iz dva razloga. Jedan je što su izbori kao institut stvar kontakta. Nema izbora bez kontakta. U prirodi izbora je zapravo kontakt i komunikacija. I drugi problem što prosto digitalizacija, koliko god gromoglasno najavljivana i koliko god je prisutna u drugim oblastima, nažalost nije prisutna u srpskim izborima i srpski izbori su i dalje pitanje prevashodno papira i olovke. U takvim okolnostima Republička izborna komisija će morati promijeniti određene propise. Ono što su, dakle, moje očekivanje, odnosno očekivanje naše organizacije koja posmatra izbore, jeste zapravo da će oni morati da vrlo jasno urede prevashodno biračka mjesta, za očekivati da to budu javni prostori, da to budu veliki prostori, za očekivati je da se pronađe rješenje kako da se ljudi koji sede u tim prostorijama zaštite. Vidjet ćemo kako će da se prevaziđe rješenje, odnosno da se prevaziđe situacija po kojoj svaki čovjek koji dolazi na izbore mora da uzima olovku, da se potpisuje u izvod iz biračkog spiska. Moje su očekivanje da će i o tome RIK da razmišlja i naravno ostaje važno pitanje šta će RIK da uradi sa onim preporukama koje čujemo od epidemiologa, a to su one preporuke koje se odnose na ljude koji su stariji od 65 godina, za koje epidemiolozi i dalje tvrde da trebaju da budu u nekoj vrsti, da kažemo, specifičnog režima.
Da, ali i to je daleko, 21. juni čućemo i tada epidemiologe, da li će još ostati pri tom stavu. Da.
To je daleko i naravno treba očekivati da će situacija biti bolja, tu nema nikakve dileme, ali isto tako treba biti zaista spreman i vrlo oprezan da se izbjegnu sve one situacije koje bi potencijalno mogle da ugroze ili izborne učesnike ili građane.
A šta su iskustva drugih država? Južna Koreja, Francuska imale su izbore u jeku krize. Kako su oni to uradili?
Najbolji je primjer, verovatno, ako gledamo, dakle, uporedno iskustvo Južna Koreja. Francuska je imala izbore, ali je Francuska imala lokalne izbore i imala je, kada govorimo iz ugla Francuske, negde, hajde da kažemo, u začetku epidemije. Južna Koreja je dobar primjer jer imala parlamentarne izbore, to je pod broj 1, i imala ih je de facto u jeku epidemije. Dakle, mislim da se radi u 16. aprilu, nemojte me držati do kraja za reč, ali je nebitan datum. Južna Koreja je zapravo preuzela, odnosno uradila sve ono o čemu sam ja negdje na početku govorio. Dakle, napravila je vrlo striktne bezbednostne mere i za izborne učesnike i za građane. Dakle, bilo je jako puno testiranja, merenje temperature i jako puno opreme koja je omogućavala ljudima da budu sigurni. Ono što je Južna Koreja radila, ali je to na neki način bilo i opravdano u situaciji u kojoj su oni nalazili, oni su za ljude koji su u tom momentu imali COVID-19, i njih je u tom momentu bilo jako puno u Južnoj Koreji, jer su oni jako puno i testirali, oni su zapravo bili napravili poseban režim i oni su mogli da glasaju samo posle 18 časova u prilično specijalno dizajniranim uslovima. Dakle, 21. juna zaočekivati je da u Srbiji ne bude ili da bude vrlo mali, zanemarljiv broj, nadamo se, ljudi koji su zaraženi COVID-19, ali naravno ostaju otvorena pitanja da li će biti dovoljno uslova za merenje temperature i da li će se na neki način posebno neke mere odnositi na ljude koji su, na primjer, stariji od 65 godina.
Deo opozicije neće izaći na izbore, bar tako se izjašnjavaju svih ovih dana i pre vanrednog stanja, a i sada. A mnogo je događaja pa i napetosti, pre svega zbog protesta koji se uveče odvijaju na balkonima i krovovima. Incident danas i u Skupštini Srbije kada je Boško Obradović, poslanik Dveri, duvao u pištaljku pa je prekinut rad Skupštine, on je iznesen iz sale. Da li očekujete dalju radikalizaciju na tom delu političke scene?
Vi ste videli na primjeru samo nekoliko dana i na ovim primjerima koje ste vi pomenuli koliko zapravo se situacija promenila od onog momenta kada su izbori po prvi put pomenuti. Zapravo šta se dešava? Dakle, to se dešava i kod građana, ali to se dešava i kod izbornih učesnika. Mi smo na početku krize imali zdravstveni strah i ljudi su bili zabrinuti. Ljudi su bili u nekoj vrsti straha, jedan deo njih, i u tom momentu je nekako tema i politike izbora bila u drugom planu. Čim je počela da prestaje, dakle, odnosno čim je počela da se ublažava neposredna zdravstvena opasnost, prosto ta zabrinutost ljudi koja je bila se smanjila i nekako su prosto se ljudi počeli da vraćaju ka temama koje, jel te, dolaze na red posle epidemije, to su u ovom slučaju izbori. Šta je ono što treba očekivati? Zaočekivati je zapravo da sve stranke na neki način odgovore na potrebe koje su se desile, odnosno na potrebe i očekivanja građana koji su se promijenili tokom krize. Kada to kažem, zapravo mislim da ni jedna stranka neće više raditi na identičan način kao što je to trebala da radi da nije bilo krize i kako je to bilo najavljeno početkom marta. U praksi to će značiti zapravo da će one stranke koje izlaze na izbore promeniti svoju političku ponudu, A moje su očekivanja da će one stranke koje čak i ostanu u bojkotu takođe promijeniti svoj način rada, promijenit će svoj pristup.
U kom smislu?
Promijenit će i svoje poruke. Moje su očekivanja prevashodno, i to je negdje moja poenta, da će opozicijne stranke koje bojkotuju izbore ovu kampanju iskoristiti između ostalog kao snažnu platformu za pripremu strategije koja će da se realizuje na predsjedničkim izborima 2022. godine. Mislim da će opozicijne stranke koje bojkotuju izbore zapravo ovu kampanju da iskoriste kao prvi korak ili kao međukorak ka onoj političkoj borbi koja nas očekuje u naredne dve godine. Zašto to kažem? Zato što je svima bilo jasno i sa i bez krize da 2020. godina nije godina političkih promjena. Prosto rejting za stranaka su bili takvi da je bilo jasno da ne može da dođe do promjena ove godine. Ali se čini zapravo da je opozicija razumela poruku građana i da će pokušati da iskoristi ovu priliku, dakle ovo nezadovoljstvo jedno koje postoji među ljudima, da to pretvori u neku vrstu političkog kapitala koji bi bio srednjoročnog karaktera, koji bi bio, dakle,
koji bi bio oročen dve godine naredno.
Koji bi bio oročen dve godine i naravno, jako važna stvar, propustili smo je reći, ne treba isključiti mogućnost za neke od onih stranaka, i tu prevashodno mislim na Pokret slobodnih građana, promene svoju odluku i ipak izađu na...
To ćemo videti još. Recite samo još za kraj, na koliku izlaznost biste vi računali?
Jedno vrlo nezahvalno pitanje generalno, a posebno nezahvalno pitanje sada, zato što mi imamo jednu užasno specifičnu situaciju. Dakle, imat ćemo vrlo specifičnu kampanju koja će biti bez jednog javnog događaja ili bez jednog ozbiljnog javnog događaja. Imat ćemo izbore u kojima se građane neki način plaše za svoju bezbednost i na sve to imat ćemo izbore koji su po prvi put, eto za vaše slušalce, dakle, po prvi put su zapravo tokom leta. Nikada, dakle, nismo imali ni jedne parlamentarne izbore od 1990. godine koji su bili tokom leta. To su sve negativni faktori za izlaznost, a s druge strane je vrlo vidljivo da postoji jako velika tenzija u društvu i da postoji jako veliki prostor za mobilizaciju birača zbog krize u kojoj smo živjeli. Moje su očekivanje, da rezimiram, da je teško očekivati da ćemo imati izlaznost na nivou nekoliko prethodnih ciklusa, dakle to je obično bilo iznad 3,5 miliona ili govoreći o procentima iznad 53%, ali su očekivanja i da ona ne bude nešto drastično niža. Dakle, očekivanja su da budu niža, ali ne očekujem da mi dobijemo neki dramatičan pad. Bilo bi iznenađenje za mene, recimo, da ta izlaznost bude niža od 48%. Dakle, to bi za mene bilo iznenađenje i to bi bio pad. Za očekivati nižu izlaznost, ali ne dramatično.
Hvala vam najlepše na svim ovim objašnjenjima. Gost emisije U središtu pažnje bio je Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Tri minuta ostalo je do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Bojana Tufekđić, tonmajstor Ivan Petrović, moje ime je Ivana Pribićević, ostanite uz prvi program Radio Beograd.